Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. 17 июнь, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт программасын сунуштайбыз. Бул жолку чыгарылышта Кыргызстандагы соңку эпидемиологиялык кырдаалды талкуулайбыз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде 787 адамдан коронавирус аныкталды. Бул жыл башынан берки эң жогорку сан. Коронавируска каршы күрөшүү штабынын 17-июндагы маалыматына караганда, акыркы бир күн ичинде COVID-19 төрт бейтап көз жумду. Алардын баары Бишкек шаарында вирус күч алгандыктан башкаладагы төрт райондун баардыгы кызыл зонага кирди. 15-июнда Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги өлкөдө коронавирус эпидемиясынын үчүнчү толкуну жүрүп жатканын эскерткен. Аларда коронавирустун дельта деп аталган жаңы вариантынын тездик менен жайылып баратышы Англияда тынчсыздануунун күчөттү. 17-июнда Лондондогу Империалдык коллеж өз иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялап, вирустун бул түрүнөн улам май айынан бери инфекция 50% көбөйгөнүн билдирди. Буга чейин Борис Джонсон жетектеген Британ өкмөтү дельтага байланыштуу чектөөлөрдү 19-июлга чейин жеңилдетпей туруу чечимине келген эле.
We're seeing cases growing by about.
Биз коронавирусту жуктуруп алгандардын саны жумасына 64% өсүп жатканын көрүп жатабыз. Ал эми айрым жабыркаган райондордо 2 эсе жогорулап жатат. Биз абдан оор тандоого туш келдик.
We faced a very difficult choice.
Деп билдирген Джонсон, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, алгач Индияда табылган бул вариант учурда дүйнөнүн 80 өлкөсүнө жетти. Адистер коронавирустун бул түрү башкаларына салыштырмалуу тез жайыла турганын айтып жатышат. Жогорку кеңеште бүгүн коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүгө багытталган долбоор каралып, үчүнчү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Жыйында депутат Дастан Бекешев бул долбоорду кабыл албоого чакырды.
Бул дагы Жээнбековдордун мыйзам долбоору. Чындыгында аны депутаттар жазган эмес, бул президенттин аппараты жазып депутаттарга берген. И этот закон, он противоречит Конституции, между прочим.
Деди Бекешев, президенттин парламенттеги өкүлү Анарбек Калматов долбоордо Конституцияга каршы келе турган эч бир норма жок экенин айтты. Жогорку кеңештен Бактыбек Райымкулов баштаган депутаттар тобу иштеп чыккан долбоорго ылайык, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турган милдеттүү болот. Бул талапты аткарбаса мыйзам чегинде жоопко тартылат. Бир катар бейөкмөт уюмдар бул долбоорду коммерциялык эмес уюмдарды көзөмөлдөө аракети катары мүнөздөшкөн. Беларусьтун тышкы иштер министри Владимир Макеев 2 күндүк сапар менен 17-июнда Москвага сапар алууда. Анда Беларусь бийлиги камакка алган оппозициячыл активист Роман Протасевичтин сүйлөшкөн кызы орус жараны София Сапеганын маселеси тууралуу сөз болор күтүлүп жатат. Буга чейин орус бийлиги Беларусь тышкы иштер министринин Сапеганын ишин талкуулоочу Москвага чакырганын маалымдаган. Литвада баш калкалап кирген активист Роман Протасевич 23 майда сүйлөшкөн кызы София Сапега менен чогуу Ryanair авиакомпаниясынын учагы менен Афинадан Вильнюска учуп чыккан. Бирок бул учак Беларусьтан Литванын аба мейкиндигине кирерге аз калганда бортто бомба бар деген шылтоо менен аскердик учактын коштоосунда күчтөп Минскиге кондурулган жана борттогу Протасевич менен Сапега камакка алынган. Беларусь бийлигинин бул кадамы Евробиримдик сыяктуу эл аралык уюмдардын кескин сынына кабылган. Сапегага массалык башылмандык уюштуруу сыяктуу бир топ айыптар тагылып жатканы кабарланды. Аларда Кытай 3 астронавттан турган экипажын алгач ирет жарым жартылай курулуп бүткөн жаңы космостук станциясына учурду. Шенжо 12 космостук кемесин Чанжен ракетасы 17-июнда Гоби чөлүндөгү космодромдон орбитага алып чыкты. Толугураак кийинки жарым сааттык берүүбүздө айтып беребиз.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыя азаттык чекит орг. Эми кезек эксперттер талдайт берүүсүндө бул жолку чыгарылышта Кыргызстандагы соңку эпидемиологиялык кырдаалды талкуулайбыз. Аны Айзада Касмалиева алып барат.
Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги өлкөдө коронавирус эпидемиясынын үчүнчү толкуну жүрүп жатканын расмий билдирди. Соңку маалыматтар боюнча оору жуктургандардын жалпы саны 112777 адамга жетти. Андан 103930 бейтап айыкты. Ушул күндөрү 2169 адам ооруканада жатса, алардын ичинен 94 бейтаптын абалы өтө оор, 602 кишиники оор деп бааланууда. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020-жылдын март айынан айынан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 1916 кишиге жетти. Ал эми адистер расмий статистика чыныгы абалды толук чагылдырбай жаткандыгын, ооругандар жана каза болгондор андан дагы көп болушу мүмкүндүгүн айтып жатышат. Эксперттер талдайт программасынын бул жолку чыгарылышында биз Кыргызстандагы соңку кырдаалды талкуулаганга аракет кылабыз. Программаны мен Айзада Касмалиева алып барам. Анда бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырайын. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев, вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зурудин Нурматов, саламаттыкты сактоо боюнча адис Айбар Султангазиев жана дарыгер Эрмек Исмаилов. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Акыркы бир суткада 17 июнда COVID-19 4 бейтап көз жумду деп маалымат берилди. Бүгүн оору дагы 787 адамдан аныкталып, бул жыл башынан берки антирекорд болуп калды деп өзүңүздөр билдирип жатасыздар. Биз оболу ошол кызыл зонага кирген Ош облусундагы соңку кырдаал туурасында кабарчыбыздын маалыматы менен кыскача таанышып алып, анан талкуубузду баштасак.
Бул Ош шаарындагы мектептин спорт залында тартылган тасма. Демейде окуучулардын күлкүсү жаңырган имаратта бүгүн ондогон киши оору менен алышып үкөл алып жатат. Оорукананын керебеттери коронавируска кабылгандарга толуп, дарылануу үчүн баргандардын узун кезеги пайда болгон. Ошондуктан мындай стационардан шаарда экөө ачылган.
Жумуштан ПЦР тапшырып, положительный чыкты. Ага чейин сезбедим, бирок ооруганынчы. Тестти уккандан кийин кичине баары бир эме болот экен, ошодон сездим, бияка келдим. Биз эгер мындай жер жок болсо, больницага мисалы бизди албайт да, укол сайгангачы. Бул жерде эми кенен мындай очередь күтүп уруш талаш болгонун көргөн жокмун да, 13 күндөн бери келип атам. Жакшы, рахмат, жакшы болуп калдык. Баары эле жакшы болуп кетип атышат да, актанчы, укол алышып.
Алишер Навай атындагы мектепте ачылган күндүзгү стационардын жооптуу дарыгердин айтымында бейтаптардын саны күн санап өсүп жатат. Аларга 14 июнь күнү 500 чукул киши кайрылган. Текшерүүдөн кийин алардын 70% COVID-19 аныкталган.
Бизде ошо кечиктирилгис медициналык жардамды көрсөтөбүз. Эгерде бейтаптын абалы өтө оор болгон болсо, биз тез жардам унаасы аркылуу больницага которуп беребиз. Бизге кайрылган бейтаптардын жеңил жана орто түрлөрүн биз ушул жерде буйруктун негизинде дарылайбыз. Кечиктирилгис экстренный ситуацияга бизден бардык дарылар бар. Ал эми орто жана жеңил түрдөгү бейтаптар биз консультацияны беребиз, назначение жазып бергенден кийин дары дармектерин үйдөн алып келишке туура келет.
Республикалык ыкчам штабтын маалыматында 16 июнда өлкө боюнча коронавирус жуктурган 7 адам каза болгон. Алардын экөө Оштон. Жергиликтүү бийлик шаардагы эпидемиологиялык абалды курч деп сыпаттоодо. Оорну ооздуктоо үчүн мэрия 1 июлга чейин бир топ чектөөлөрдү киргизген.
Алар мындайча айтканда, эл көп жүргөн коомдук транспортторго түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн, адамды жыш албагыла, маскасы менен чыгаргыла, саны 3 жолу, бир күндө минимум 3 жолу дезинфекция кылып тургула деп. Андан кийин кафе, ресторандарга 50% мисалы 100 орундуу болсо 50 адам кирсин деген бир талаптар коюлган. Анан спорттук и маданий массалык иш чараларга 1 июлга чейин тыюу салынган. Ал эми бүгүнкү күндө ошол көзөмөлдөө жагы ошол кичи райондордо муниципалдык аймактык башкармалыктарга жүктөлгөн.
Ош кызыл аймакка кирген 2 шаардын бири бойдон калууда. Коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп, ооруканалар толуп, күндүзгү стационарлар ачылганы менен сырттагы жашоо кадимкидей уланууда. Тойканаларда той үзүлбөй, чайканаларда орун калбай, базарда эл жык жыйма, беткап тагынган киши деле жок.
Азыр оору жуктургандардын саны боюнча алдыда Чүй, Ош, Жалал Абад, андан кийин Баткен, Ысык Көл, Талас жана Нарын келе жатат. Аз күн мурда министрлик 3-толкун башталгандыгын жарыя кылдыңыздар. Жалалидин мырза, ошол 3-толкун деген эмне? Анын эмне өзгөчөлүгү бар? Токтоло кетесизби дароо эле?
Эң туура жана сиз айткан цифралар туура. Биз жакында эле ушул маалыматты тастыктап айтканбыз башка маалымат каражаттарынан. Өзүңүздөргө белгилүү, былтыркы жылы июль айында өтө көп оорулар катталып, оорунун пик деп коебуз, эң жогорку чекити болуп 1600 оору бир күндө катталганын каттаганбыз. Андан кийинки октябрь, ноябрь айында дагы ушул пандемиянын 2-толкуну болуп башталган. Бирок ал кезде пикке жеткен цифра 606 болду. Андан кийин басаңдап ылдый түшүп декабрдын аягында жаңы жылга биздин оорун катталуусу төмөндөп азайып калды. Бирок ошондон кийин март айынан баштап бир аз көтөрүлүп апрелде көтөрүлдү, майда көтөрүлүп июндун башындан баштап биз ушул пандемиянын үчүнчү толкуну башталды деп эсептейбиз. Себеби 500-дөн 600-дөн катталып отуруп мына бүгүнкү күнгө 787 оорулуу катталды. Бул деле биз ойлойбуз пандемия үчүнчү толкунун чекит эмес. Менимче себеби башка прогноздорду эме кылсак дагы катталуусу көбөйүшү мүмкүн деген прогноздорубуз бар да.
Бул кайрылгандар да, кайрылуу электер жөнүндө да айтып атасыз да,
кайрылгандардын саны. Ооба. Бирок ошондо ошол эмеде дагы тактап айтып кетейин. Мына ушул бүгүн 787 катталган болсо анын баары эле бизге стационарга жаткырылган жок да. Анын болгону 220 оорусу жатты, 557 ал амбулаторлук абалда дарыланууда. Мына азыр эле Ош шаарынды көрсөтүп кетишти. Былтыркы жылдан Ош шаарында ушундай жакшы жөрүлгө болгон. Набай мектебинде күндүзгү стационарды ачып жанагы жеңил оорулар, ошондой эле тастыкталган коронавирус же клиника эпидемиолог тастыкталган коронавирусту ошол жерде дарылап, көпчүлүк учурда биз ооруканаларга дагы жеңилдик бердик. Себеби башка ооруларда дарылаганга бизге шарт түзүлдү да, а биз ошол ооруларга жардам берген милдеттүүбүз. Быйылкы жылдан Ош шаарындагы мына эки мектептеги күндүзгү стационарды ачуусу бул жакшы жөрөлгө деп эсептейм.
Чоң рахмат. Ошол дарыгерлер азыр вирус өтө тездик менен жайылып жатканын коңгуроо кагып жатпайбы? Анан бирок ошол эле учурда азыр биз көргөндөй санитардык талаптар аткарылбай, эл кайсы бир деңгээлде оору тууралуу унутуп калгандай бир мамиле жасап атышат да. Сыртка чыксак ар бирибиз эле көрүп жатабыз да, маанай ошондой. Айбай мырза, эмнеге ошол былтыркы аламатты коомчулук тез эле эстен чыгарып койду да?
Эми бул жерде элдин чарчаганы бар. Негизи психология боюнча адам көп убакта мындай стрессти жашай албайт. Мурункудай эле жашоосу келет. Ошон үчүн эмне бул өткөн окуянын баарын бат эле унутуп калат да. Ал бир жагы, экинчи жагы эң мындай азыр экономика жагы, жашоо жагы. Элдер иштеш керек. Азыр кымбатчылык болуп атат, инфляция болуп атат, жумуш жок. Ошон үчүн элдер мындай да жаш өмүрдү оорунбу же ачкадан өлөмбү деген ошондой таразага коюп калды да. Ошол себептен элибиз ушундай көңүл бурбай көп билгиси келбей жатат да, ар кайсы жомокторго ишенип жатат. Анан бул баягы Кытайдан келген, анан атайын жасалган, анан ар кайсы сөздөрдү өздөрүн тынчытып жатышат да. Ошол себептен ушундай болуп атат. Бирок бул жакта баардык мамлекеттерде көрүп атабыз, биздин өкмөт жагынан, биздин бийлик жагынан кичине кээ бир нерселерди күчкө салып тартипке келтириш керек болуп атат да. Мына эми бүгүнтөн баштап жанакы кафе эмелердин баарын тыйып атат, ал туура, ал негизи туура. Чоң тойканаларды жабыш керек. Той өткөрбөсөк эчтеке болбойбуз, күзгө чейин кичине кое турайлы. Ошондой тыюуларды чети менен киргизиш керек да. Эмне себептен бул азыр эми вакцина жок, ал жөнүндө өзүнчө сүйлөшөбүз. Эң биринчи показатель койкалар жетиштүү же жокпу. Койкалар бүтүп калса анда ужас башталат. Ошол себептен мына койка азайды, сразу чектөөлөрдү киргизиш керек да. И азыркы болуп аткан нерселер туура эле, эми балким бир жума кичине кечигип баратабыз да.
Ошол вирус көбөйгөндүктөн ошол коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штаб ошол Бишкек, Ош шаарлары менен Чүй анан Ош облусу кызыл зонага киргендиктен бул аймактарга каттабай турууну сунуштап атат да жарандарга. Бул да бир чектөөнүн бир жолу катарычы. Бирок жанагы аш тойлорду чектөө дегенде биз былтыр көрбөдүкпү чектөөлөр кандай иштегенинчи, канчалык элдер аны аткарды, аткарган жок дегенде маселени көрүп аттык. Анан азыркы сунушту коомчулук канчалык түшүнүп аткара алат? Реалдуубу бул нерсе, мындай каттабай тургула, барбай тургула деген?
Бул жерде элдин өзүнөн көп жүргү көз каранды болот да. Бүгүнкү күндө 4 зона, азыр сиз эле айтып кеттиңиз, мына Чүй дагы кайрадан эме кызыл зонага кирди да. Бүгүнкү маалыматыбыз боюнча калган жактары мына көпчүлүгү ошо кызыл зонага карап бара жатат. Ошонун баардыгычы элдерден бул жерде биз эмесиге бир нерсени эле талап кылып атабыз да, талап кылышыбыз керек болуп калды. Кандайдыр бир элге биз өзүбүз түшүндүрө албай койдук окшойт да, жеткиликтүү болбой жатабы. Мисалы үчүн кече баягы Баткен окуясы болду го, ошондо кандай көтөрүлдү могу элде, өзүнчө эле могу мекенчилдик, өзүнчө патриоттук сезимдер болуп баардыгы кол кабыш кылып кетти да. Бул деле ошол сыяктуу эле согуш да, эл ошону түшүнүш керек. Мына азыр эле алып көрдүңөр го, эмесиге маалыматты айтып кеттиңиз, 2000 жакын болуп калды мына каза болгондор элечи, эмеси ооругандар 112 000 болуп калды да ужечи. Булар катталганы гана да бизденчи. Биз өзүбүз ушундай бир иликтөө жүргүзүп эме көрдүк, мына июль айында жүргүзгөнбүз, 30.8% эле. Азыр могу апрелде карап көрдүк, ошондо 71.2% антителасы бар. Бул деген ошончо пайыз адамдар ушул вирус менен моундай жолукту, жолуккандан кийин же ал ооруду же оорубады, бирок антителасы бар болуп калды да. Эми ооруй тургандардын санын карап көргүлө, калганы 28% болуп атат. Бул дегенибиз дээрлик 2 000 000 жакын адам али антителасы жок. 2 000 000 жакын адамга жугула турган болсо ошолордун баардыгы ооруп калышы мүмкүн. Бирок баягы иликтөөлөр көрсөтүп атат, азыр 50.3% көпчүлүгү мына апрелдеги иликтөө жүргүзгөнүбүздө симптомдору жок эле, бирок антителалары пайда болуп калды да. Мейли ошондой симптомдору өтө жеңил, же болбосо жок болуп өтүп кете турган болсо деле 2 000 000 эмес, дагы эле 1 000 000 адам ооруп калышы мүмкүн да. Ошону элдер бүгүнкү күндө туура түшүнүш керек, ошолорду туура түшүнүш керек. Бул жерде бизге мына бүгүнкү күндө башында билбейт элек, азыркы күндө эми так билебиз, бүгүн өтө так билебиз. Ушул оорудун саны адамдардын жүрүм турмага гана көз карандуу болот, 100% ошого. Экинчи жолу оорутпай коюу, бул вакцинация, эмдөө жүргүзүү. Ушул эки эле жолу болуп атат да. Ошо биринчисине баягы жүрүм турумуну элдер сактабай коюп атат да. Мына июлдан кийин, былтыркы июлдан кийин өзүңүздөр байкасаңыз керек, көчөлөргө чыгып көрсөңүз маска кийбей жүргөн адамды жолуктурбайлы деп. Той болуп жаткан бир дагы жер жок болчу. Бардык жерде ошол врачтардын айткан жанагы эрежелерине толук бойдон аралыкты сактап, колуну дезинфекциялык баягы каражаттар менен жууп, ошонун баардыгын сактап атканда, ошонун негизинде эле көрдүк го, августта, сентябрда кандай деңгээлге ылдыйга түштү эле да. Анан кайра эле унутуп калдык, кайра эле тойлор бизге ушунчалык маанилүү окшойт да, ушунчалыкчы. Ошого ошону менен эле кайрадан көбөйүп кетип атат да. Анан кийин дагы бир нерсени кошуп кетейин, ушул эле жерде жаңы штамдар да пайда болуп атат да. Анан жаңы штамдары да болуп атат. Булардыкы эмне, мурдакыларынан айырмасы баягы жугуу, бир адамдан экинчи адамга жугуу мүмкүнчүлүгү жогорураак болуп калды дагы баштапкы вирустарга караганда. Азыркыга бүт эле окумуштуулардын айтуусу боюнча 50-70% тезирээк таркалып атат да.
Мында ушуну Зурдин Шарипович айтканды кошуп кетейин дегем, элдер түшүнбөй жатат. Азыр кээ бирөө ооруйт, былтыр оорушкан ойлошот оорубайбыз деген. Мына азыр врачтардын ичинен канчосу чыгып атат, 49 кечээ, бүгүн 31 кечээ. Ошолорду мен точно билем, ошолордун ичинен жарымсы ооруп чыккан. Жаңы штамдар пайда болуп, булар жугуштуу жолунан башкасы дагы кичине эле байкы антителалар түрдөрү да бар да, защитасы жок болсо кайта эле жуктуруп алышат да. Мына акыркы күндөрү байкап атабыз, тим эле жөн эле бир жерден чогулган кишилер баардыгы ооруп калып атат да, тез жугуп атат. Бул сөзсүз жаңы штамдар пайда болду. Анан бул группаларга азыр былтыр ооругандар эмне үчүн азыр башталып атат? Бир жыл өттү да, эми көбү 2 000 000 былтыр ооруса, ошонун баардыгы азыр иммунитеттери түшүп калды. Анан жаштар азыр ооруп баштады, ооруганда да жеңил оорубай, мындай симптомы күчтүүрөөк болуп атат. Былтыр оорубагандар ошон 2 000 000 3 000 000 көп абдан. Ошолордун баардыгы бир айда, эки айда ооруп баштаса, биздин бир да система алы жетпейт да, ошондой болот.
Азыр биз жакын тааныштардан деле угуп жатабыз да, мисалы үйүндө жатып өткөрүп ийип анан келип жапчаш жарандар эле ошондой бир оор кырдаалга туш болуп керек болсо мындай каза болуп калган учурлар. Эрмек мырза, мен сизден сурагым келип атат, дарыгер катары азыр кандай шартта иштеп жатат дарыгерлер, анан дарылоо кандай болуп атат, анан кандай абалда түшүп атышат ооругандар?
Мен өзүм азыркы учурда ковидке байланыштуу бейтаптарды консультация кылып жатам, ошондуктан өзүм жеке тажрыйбам боюнча айтып кетейин. Агай айтып кеткендей, көпчүлүк учурда биздин жарандар баягы кайрылбагандар көп болуп атат. Баягы мамлекеттик деңгээлде кайрылбай, ПЦР тестти тапшырбай эле ошо билген тааныган дарыгерлерге барып эле баягы дарыларды алып, ошонтип эле дарыланып же жакшы болуп кетип атат, же оорлошуп бейтапканага кайрылган учурлар көп болуп атат. Ошондуктан жалпысынан алганда ооругандардын саны статистикага караганда көбүрөөк, бирок ушу кайрылбаган учурлар көп болот.
Ушул жанагы диагностика жөнүндө сурагым келип атат да, мисалы ПЦР тапшырып текшерилиш керек, бирок анын баасы ар кимдин эле чөнтөгүнө тең келе бербеген дагы маселе болуп атат да э.
Ушул жерде дарыгер дагы эң маанилүү мындай туура кадам жасаш керек. Мисалы үчүн мен өзүм тажрыйбам боюнча айтып кетсем, эгер ошол ПЦР тестти этап мисалы үчүн тапшырганга мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда үй жеңил түрүндө өткөрүп жаткан болсо, үй шартында дарыгердин көзөмөлүндө дарыланса болот, жеңил түрүндө болсо. Эгер бирок ошол ошонун негизинде эгер оорлошуп бара жаткан болсо гана ошол стационарга кайрылса деген кеңешим бар.
Мисалы Жалалидин мырза, ошол жанагы диагноз коюу, анан өзүн ооруп атканын аныктоо деген нерсе мындай чабал болуп аткан жокпу? Анткени баардык эле адамдар барып дайыма анализ тапшырып, анын жыйынтыгын дайыма эле карап текшерип турганга мүмкүнчүлүгү жок да.
Ооба, биз эми азыркы мезгилде жалаң гана ооругандардан анализди мамлекеттик лабораторияда иликтеп атабыз да. Анан кээ бир жарандар баягы сыртка чыккандар өздөрү барып өз эрки менен лабораториядан текшерилип атат. Андан кийин ыктыярдуу булар өздөрүнүн ушул организмдеги антителерин билейин, канчалык менин иммунитетимдин деңгээли бар экендер дегендер кайрылышып атат. Жалпы билесиздер, 19га жакын бизде ПЦР лабораториясы иштеп атат. Анын ичинде жанагы сыртка чыгуучу пассажирлерге кызмат кылган лабораториябыз бар, мамлекеттик лабораториябыз бар, ар бир областта ачылган да. Биз чакырып кетет элек дайым өзүбүздүн жарандарды ошол лабораторияга барып өздөрүнүн ыктыяры менен иликтеп, ошол иммунитетин текшерип, антителердин абалын, деңгээлин текшерип алгангачы. Бул деле болсо, менимче мына бүгүнкү күнгө биз айтып атпайбызбы, ар күнү почти 5000ге жакын ПЦР чыгып атат, то есть текшеринип атат. Анан чыккандардын саны 700 канча 787 бүгүнкү күндө десек, калганы отрицательный эле да. Мына бүгүн дневной стационарда көрүп атабыз, көпчүлүгү ПЦРи отрицательныйлар, клиника эпидемиологический түр.
Сурдин мырза, жана Баткендеги окуяга токтолуп өтпөдүбү? Ошол чек ара окуясынан кийин азыр Баткенде үйсүз калган жарандар азыр өптөп өңгөрүп жатышат. Анан азыр эми бул аймак орунун жайылышы боюнча 4-үнчү орунда да. Анан баягы ысыктын аптабында чатыр үйлөрдө эптеген шартта жашап жаткан жарандар үчүн дагы бир кошумча чаралар көрүлүш керекпи? Анткени ал такыр башка шартта жашап атышат да аларчы.
Ооба, албетте. Мен өзүм ошол 29-30 апрелдерде Баткенде болгом, өтө эле начар шарттарда негизинен ошол мезгилде айылдардан көчүрүлүп келип мектептерде жатып калып, ошол жерде дагы биз ойлогонбуз жуктуруу мындай моменттер түзүлгөн да. Бирок ошого карабастан биздин медицина кызматкерлеринин жүргүзгөн иштердин натыйжасында биз элдерди сактап калдык жуктурбастан. Азыркы кезде өздөрүнүн үйлөрүнө көчүп барып, кошуналарын, туугандарын үйүндө жашап, ошондой эле чатырда жашагандар да бар. Бирок вакцинация боюнча биз бир аз кечиктирдик. Бул ошол жердеги жашаган тургундардын психоэмоционалдык абалына абалын эсепке алуу менен. Бирок азыркы күндө ал жерге дагы 10000ден ашуун биз вакцина бөлгөнбүз Баткен облусунда, и райондордо албетте вакцинация жүрүп жатат. Мен ойлойм, азыркы келген вакциналардан биз багыттуу түрдө медицина кызматкерлерине, анан туризм өнүгө турган жерлерге багыттайбыз. Ошондой эле ушундай бир чугул абал түзүлгөн жерлерге багыттап, менимче биринчи кезектеги вакцинала турган жарандарыбызды биз белгилеп атабыз.
Азыр ошо расмий статистиканын айланасында талкуулап атпайбызбы соңку? Бирок азыркы сандар чыныгы абалды чагылдырбай, ооругандар, каза болгондор андан да көп деп айтылып эле келе жатат. Айбар мырза, азыркы реалдуулук кандай болушу мүмкүн, анан аны кантип эсептейбиз?
Эми негизи азыр эпидемиологтор айтып атат да, мындай канча адам ооруп атканын эсептегенде пайда жок. Андайлар 5 эсе көп да, же 10 эсе көп статистика болуп аткан. Бул статистикага кимдер түшүп атат? Мобильный бригадага кайрылгандар же ооруканага жаткандар. А биздин элибиз өзүнүн ишин эле туугандарын, дарыгерлерди таап алды, өздөрү лечение кылышат да, ошол себептен кеп мында эмес, кеп оор формалар болбой эле ошондо оор болуп калганда адам ооруканага кайрылат, тез жардамды чакырат, анан ошолорго жетиштүү койкалар. Биз ошо процентти азыр байкап атабыз. Биздин замминистр айтып кетти эле, 30% бүгүн мына ооруканага кайрылды катталганынын. Ошону эсептеп турсак, биз ошого карашыбыз керек. Эртең 800 болсо, алардын ичинен 200 адам больницага кайрылат. Ошого койкалар барбы же жокпу? Эң керектүү бизге ошол. Анын экинчи жанакы кислородный концентратор менен эми ИВЛ, ал крайний случай да. Экинчи канча кислородный концентратор бар? Ошо экөө бизге керек. Үчүнчү эң керектүү позиция ооруканаларда эми антибиотиктер, ал жеңилирээк антикоагулянт жетиштүү, гепарин барбы, клексан барбы, ошо 3 позиция бизге керек да. Ошону билишибиз керек. Зурдин Шарипович айткандай, биз азыр жакында көрөбүз. 1000 ашат. Уже жаңы штамм кетсе, бул токтойт, токтобойт. Жолун биздин организмге жолун таап алды, адаптация кылып алды, анан кетти, бүттү. И региондорго тарайт, ошол коркунучтуу да.
3 позиция боюнча канчалык даярбыз да азыр?
Бул жерде дагы бир нерсени айтып кетип коеюн, могул эмесиге канча адам бүгүн Кыргызстанда ооруган дегенде. Биз жанагы илим изилдөөбүздө карап көрдүк, антителасы бар адамдардын ичинен симптомдору бар болсо, ошонун 24% гана эмесиге медициналык мекемелерге кайрылды. Анын ичинен 10% ооруканаларга жаткырылды да. Ошондо моундай элестетип көрүңөрдөр, бардыгы болуп мына эмесиге 71% жалпы калктыкка 4 миллион адам жугузуп алган десек, ошонун 50% симптому бар болгон болсо 52 миллион адам ооруду десек болот да, баягыдай өтө жеңил формасы менен же бар мына. А система баягыдай эпидемиологиялык көзөмөлдөөдө анын баарын эле регистрация кылбайт. Ал эми илимпоздорго гана керек да. Негизинен азыркы эле айтып кеткендей, Айбар мырза айткандай, негизги көрсөткүчүбүз биз өлүмдү ылдыйга түшүрүшүбүз керек пайызына. Канча адам ооруду, ошонун канчасы эмесиге айыгып кетти, ошолго болуш керек да. Канчасы баягы көрсөткүчү бар да, летальность деген ооруган адамдар арасында канча болду? 1.7% кыргызстандыкы бүгүнкү күндө.
Күнүмкүсүн мисалы 7-9 ушундай сандардын арасында келе атабыз да, 4-7-9-4 ушундай.
Ол ал эми абсолюттук цифра боюнча алып караганыбызда, эгерде мындай динамикасын алып карай турган болсок, мисалы үчүн март айында 1.5% каза болгон болсо, май айында эң көп каза болгондор 2.2% болду жалпы ооругандардын ичинен. Азыркы күндө кайра эле баягы оорудун саны көптүгүнө байланыштуу июнь айында 1.3% түзүп атат. Бирок дүйнө жүзү боюнча орто эсеп менен алып караганда 2.2% түзүп атат. А бирок өткөн жылкы март апрель айларында 7.4% болчу дүйнө жүзүндө. Эмне үчүн моундай кетти? Бул деген энебиз баягы вирус мурда башка организмде жашаган, азыр адамдардын организмине кирди, жаңы чөйрөгө киргенден кийин сөзсүз түрдө ал жерде ыңгайлашат, сөзсүз түрдө өлүмгө алып келүү процентин сөзсүз түрдө азайтыш керек. Бирок сөзсүз түрдө ал тезирээк көбөйүп мындай таркалганга аракет кылат да. Жанакы 50%, 70%га тез таркалып атат деп жатпайбызбы? Анын мааниси да мындай да, ошол вирус бизге көбүрөөк ыңгайланды, клетканын ичине киргенден кийин баягы репликация вируса, мындайча айтканда вирустун көбөйү саны өтө ыңгайланып тезде эле болду да. Бир эле адам ооруган адам көбүрөөк вирусту бөлүп чыгарат мурдакыга карагандачы, апрель март айындагы акырында. Ошондуктан азыр бизде абалыбыз мындай начар. Эгерде ушу калгандарын деле жанакындай божомол менен илим менен айтып атпайбыз, ушунча миллионго жакын ооруп калышы мүмкүн. Бул дегенибиз азыркы ооругандарга караганда 8-9 эсе көп дагы оорушу мүмкүн да.
Кооптуу көрсөткүч.
Эксперттер талдайт программасынын радио чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаалды талкууладык. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Жалалидин Рахматуллаев, вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зоридин Нурматов, саламаттыкты сактоо боюнча Адис Айбар Султангазиев жана дарыгер Эрмек Исмаилов бүгүнкү талкууга катышты. Аны Айзада Касмалиева алып барды. Ал эми талкуунун уландысын сиз биздин YouTube-дагы жана Facebook-тагы каналдарыбыздан көрсөңүз болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.